Onko kristinusko seksuaalikielteistä? Jos lukee mielipidepalstoja, asia ei jää epäselväksi. Kristinuskoa pidetään yleisesti seksuaalikielteisenä. Mielipidepalstat eivät kuitenkaan lopulta määrittele kristinuskoa. Määrittely tulee tehdä Raamatun opetuksen perusteella. Kaikkea oppia myös näkemystä seksuaalisuudesta on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan. Mennäänpä jälleen alkuun. Alussa Jumala luo ihmisen mieheksi ja naiseksi. Seksuaalisuus on luomistyön tulosta. Jumala luo ihmisen seksuaaliolennoksi ja luovan työnsä päätteeksi hän toteaa, että kaikki luotu oli sangen hyvää. Ihmisen seksuaalisuus ei ole syntinlankemuksen, vaan hyvän luomistyön seurausta. Jumala ei hävennyt eikä tänäänkään häpeä seksuaalisuutta. Luomisen yhteydessä Raamattu toteaa seksuaalisuudesta vain myönteisiä asioita. Jos tämä ei vielä vakuuta lukijaa Raamatun myönteisyydestä, kannattaa sitten seuraavaksi tutustua vaikkapa laulujen lauluun. Tämä vanhan testamentin kirja, Rakkauden korkea veisu, kuuluu antiikin kirjallisuuden helmiin. Koska Raamattu on Jumalan sanaa, voimme jo tässä vaiheessa tehdä pikaisen ja yksinkertaisen johtopäätöksen. Raamattu on maailman seksuaalimyönteisin kirja. Luojamme tietää, millaiseksi hän meidät loi. Hän on paras ihmisasiantuntija. Yleensä laitteen keksijä hallitsee parhaiten laitteen ja sen käyttöohjeet. Luojamme kohdalla tämä pitää erityisen hyvin paikkansa. Hän itse tuntee parhaiten luomakuntansa. Mistä sitten johtuu, että kristinuskoon liitetään tämä kielteinen leima? Tähän ei varmasti ole yhtä yksinkertaista vastausta. Tärkeimmän teologisen vastauksen antaa luomisen jälkeiset tapahtumat. Ihmiskunta lankeaa pois Jumalan tahdosta. Lankeemus koskettaa kaikkea sitä, mikä luomisen yhteydessä todettiin hyväksi. Seksuaalisuus on Jumalan suuri lahja, ja mitä suuremmasta lahjasta on kysymys, sitä räikeämmin ihminen voi käyttää sitä väärin. Mitä hienompi asia on, sitä kipeämmin sen väärinkäyttö satuttaa. Synti on Jumalan tahdon vastaisuutta. Synti on rikos Jumalaa, lähimmäistä ja itseään kohtaan. Ihmisen seksuaalisuus ei ole mikään erityinen saareke, johon synti ei saisi otetta. Historian aikana kirkon seksuaalinäkemykseen on saatettu hakea tukea vallitsevista aatevirtauksista ja filosofisista suuntauksista, eikä niinkään Raamatusta. Pakanallinen dualismi jakaa ihmisen kahteen osaan, sieluun ja ruumiiseen. Sielua pidetään hyvänä ja ruumista pahana. Sielu on vankina ruumiissa ja koska seksuaalisuus kuuluu ruumiiseen, pakana filosofit ovat nähneet seksuaalisuuden pahana. Alkuseurakunnan aikana kristittyjen opetus ruumiin ylösnousemisesta aiheutti suurta pahennusta, erityisesti kreikkalaisessa maailmassa. Jeesuksen ylösnousemisessa loukkaavinta ei ollut kyseinen ihme, vaan se, että kristityt pitivät tiukasti kiinni ruumiin ylösnousemisesta. Filosofien mukaan sielun piti nimenomaan vapautua ruumista, mutta nyt kristityt väittivät ihan muuta. Ruumis nouseekin ylös. Pelkkä ajatus ruumiin ylösnousemisesta oli loukkaavaa. Kristinuskossa ruumis ja sielu kuuluvat yhteen, eikä niitä voida erottaa niin, että toinen olisi paha ja toinen hyvä. Tämä näkyy myös siinä, kun Jumala pelastaa ihmisen, hän pelastaa kokonaisuuden. Hän lunastaa meidän ruumiimme, sielumme ja henkemme. Pelastaessaan ihmisen Jumala ei lunasta meitä ruumiistamme, vaan Paavalin sanoja käyttäen Jumala on meidän ruumiimme lunastaja. Tästä näkemysten välisestä taistelusta meillä on hyvä muistutus Jumalan palveluksessa lausuttavassa apostolisessa uskon tunnustuksessa. Kristittyinä me uskomme ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Voisimme vielä mainita pari asiaa, joilla on ollut kielteistä vaikutusta seksuaalikäsitykseemme. Kristinusko suhtautuu myönteisesti aineeseen eli materiaan. Kuitenkin liian usein materia on asetettu hengen ja henkisyyden vastakohdaksi. Näin ei ole Raamatussa. Materia, johon liittyy myös seksuaalisuutemme, on Jumalan luomaa. nykyajan versio vastakkainasettelusta tulee hyvin esiin, joka joulu, kun osa papeista innostuu saarnaamaan materiaalisuutta vastaan. Kristinuskossa kuitenkin kaikkein kallein tarjoillaan meille materiaan muodossa. Jumala tulee ihmiseksi, lihaksi ja vereksi, armon välineet otetaan vastaan materiaan välittämänä, kasteessa siihen liittyy vesi, ehtoolliseen leipä sekä viini. Jumalan omaa erehtymätön sanaa on annettu meille konkreettisesti kirjoitettuna. Toinen seksuaalikielteisyyteen vaikuttava tekijä on ollut Raamatussa esiintyvää sanavalinta. Erityisesti apostoli Paavalin käyttämä termi liha liitetään vahvasti, mutta virheellisesti ihmisen seksuaalisuuteen. Kun Raamattu puhuu lihasta, tarkoitetaan sillä koko ihmisen turmeltuneisuutta. Ei vain jotakin yksittäistä aluetta, kuten ruumista tai siihen liittyvää seksuaalisuutta. Seksuaalisuutemme on osallinen samasta turmeltuneisuudesta, mutta ei ole sen synnillisempää kuin muukaan ihmisen turmeltuneisuus. Apostoli Paavalin ajattelussa lihan teot näyttäisi tarkoittavan yhtäältä Jumalan 10 käskyn vastaista toimintaa, ja toisaalta hän korostaa sitä, kuinka ihminen omassa hurskauselämässään pyrkii omin voimin toteuttamaan Jumalan tahdon. Kukaan ei kuitenkaan kykene toimimaan 10 käskyn mukaisesti. Ihmisen oma yritys miellyttää Jumalaa jää tuomion alaiseksi lihan teoksi. Apostoli Paavali toteaa, ei ole yhtään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Kun ihminen tuo itsestään esiin kaikkein jalointa ja parasta, Raamattu nimittää sitä lihan teoksi.